Campus FM jippreżenta Noti mit-tastiera, programm ta' mużika miktuba l-strumenti tat-tastiera b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom semmija ta' Campus FM u nittama li tibqaw miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Noti mit-tastiera. Il-mużika ta' Frédéric Chopin fetħet il-programm tagħna. Illum ser nisimgħu kompożizzjonijiet tal-epoka barokka. L-ewwel xogħlijiet ser ilaqgħuna ma' żewġ kompożituri Ingliżi, William Croft u John Stanley. William Croft għex bejn l-1678 u l-1727 u fil-mużika tiegħu jispikka l-mod kif irnexxielu jaqgħad l-istili mużikali tas-sekli 17 u 18. Croft kiteb mużika sagra, vokali għal palk, sonati għal violin u xogħlijiet għal harpsichord. L-aktar xogħol rinomat ta' Croft hija kollezzjoni ta' żewġ volumi intitolata Musica Sacra Select Anthems in Score li ġi publikat ftit snin qabel miet. F'din il-kollezzjoni jinsibu n-nijiet li Croft kien ikkompona tul il-karriera tiegħu flimkien ma' xi mużika ekklesjastika oħra. Ta' William Croft ser nisimgħu We Will Rejoice in Thy Salvation. Eżempju ta' kif strumenti tat-tastiera kienu sikwit jintużaw biex jakkumpanjaw mużika vokali ekklesjastika. Infatti f'diversi perjodi, l-organi kien l-uniku strument li kien aċċettat fil-knejjes. Dan l-innu ser jiġi segwit mill-Choir of New College Oxford immexxi minn Edward Higginbottom fejn l-organist huwa Timothy Morris. Wara nisimgħu xogħol ta' John Stanley li għex bejn l-1713 u l-1786. Stanley kien nieqes mid-dawl u studja l-mużika mal-kompożitur Morris Green. Ta' età żgħira huwa kien diġà organist mill-aqwa. Huwa kien influenzat mill-mużika ta' Handel u aktar tard fil-karriera tiegħu inħatar bħala Master of the King's Music. Stanley kien ħabib ta' Handel li f'diklera kien qiegħed l-Ingilterra. Is-silta ta' Stanley li ser nisimgħu hija l-Allegro li jagħlaq il-Voluntary No. 1 in C fejn iddoq l-organista Jennifer Bate fuq l-organi ta' Adlington Hall f'Cheshire.
Thank you.
Smajna We Will Rejoice in Thy Salvation ta' William Croft u l-Allegro li jala il-Voluntary No. 1 in C ta' John Stanley. Naddu issa għax-xogħol mużikali li jmiss li laqgħana ma' Giovanni Gabrieli, kompożitur li flimkien ma' tiegħu Andrea Gabrieli kien wieħed fost l-aktar mużiċisti prominenti f'Venezja. Giovanni aktarx li irċiva ħafna mit-taħriġ mużikali tiegħu mingħand tiegħu Andrea. Ħafna mix-xogħlijiet ta' Giovanni Gabrieli huma ta' natura ċerimonjali. Aħna ser nisimgħu kanzona Quarti Toni li hija miktuba format ta' riċerkar. F'din it-tip ta' kompożizzjoni, kif jindika l-isem, il-kompożitur kien iħossu ftit aktar ħieles li jikteb xogħol fejn jesperimenta u ma jkunx marbut b'regoli fissi ta' format. Aktar tard din it-tip ta' kompożizzjoni żviluppat fil-fantasija. F'dan ix-xogħol ser nisimgħu l-organi flimkien ma' strumenti oħra. L-interpretazzjoni hija tal-Orkestra of the Gabriel Festival immexxija mis-Sur Mast Edmund Appia. smajna kanzona Quarti Toni ta' Giovanni Gabrieli li ġiet segwita mill-Orkestra of the Gabrieli Festival imexxija mis-surmast Edmund Appia. Fix-xogħol li ser nisimgħu issa din id-darba minn Franza ukoll ser ikollna l-organi li jindaq flimkien ma' strumenti oħra. Din hija kompożizzjoni ta' Michel Corrette li għex bejn l-1709 u l-1795 u li kien organist fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti f'Pariġi. Ix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur jinkludu kunċerti għal harpsichord u għal organi, sonati għal diversi strumenti, mużika ekklesjastika u mużika solista għal organi. Ikkompona wkoll balletz u xogħlijiet teatrali oħra. Għalkemm Corrette għex meta l-ideoloġija barokka kienet bdiet tmajna, nistgħu ngħidu li l-istil tipiku barokk huwa dejjem evidenti fix-xogħlijiet tiegħu. Ngħaddu biex nisimgħu xi mużika ta' Michel Corrette permezz tal-Allegro li jiftaħ l-Organ Concerto No. 3 in D Major. L-interpretazzjoni hija tal-organist Jean Vladimir Mikalko akkumpanjat mill-Slovak Chamber Orchestra imexxija minn Bohdan Varcsal. Smajna l-Allegro li jiftaħ l-Organ Concerto No. 3 in D Major ta' Michel Corrette. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Illum qed nisimgħu mużika miktuba minn diversi kompożituri barokki. immorru lura għal-mużika Ingliża permezz tal-kompożitur tas-seklu 18 Maurice Greene. Greene ingħaqad mal-kor tal-Kattidral ta' San Paul u wara inħatar organist f'dan il-kattidral. Sa meta kellu 40 sena kien ħad dottorat mill-Università ta' Cambridge. Barra minn hekk inħatar ukoll Master of King's Music. Green kien kontemporanju ta' Handel u għax żmien dawn il-kompożituri kienu ħbieb. Minkejja dan jidher li dawn iż-żewġ karattri kisruha bejniethom u jingħad li Handel qatt ma naqas milli imaqdar lil Maurice Greene kull darba li kien jissemma f'xi konverzazzjoni. Ta' Maurice Greene ser nisimgħu Molto Allegro in La minore, xogħol għal harpsichord. U wara nisimgħu Nell Horror fejn l-istrument tat-tastiera qed jakkumpanja parti vokali flimkien ma' strumenti tal-korda.
Thank you.
Smajna żewġ xogħlijiet tal-kompożitur Ingliż Maurice Greene, Molto Allegro in La Minore u Nell'Orror. L-interpreti kienu Lars Ulrik Mortensen li daq il-harpsichord u is-sopran Emma Kirkby. Qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. F'dan il-programm qed nisimgħu mużika miktuba fl-era barokka. Forsi innutajtu li sissa qatt ma kellniex mużika ta' kompożituri mill-aktar rinomati fejn jidħlu xogħlijiet tat-tastiera ta' din l-epoka, bħalma huma Bach, Zwilling u Domenico Scarlatti. Dawn il-kompożituri nittrattawhom fil-programmi li jmiss fi aktar dettall. Tul l-era barokka, ħafna kompożituri kienu jiktbu suites għal diversi strumenti fosthom dawk tat-tastiera, fejn kienu jinkludu qatt ta' żifniet differenti bħal jig, allemand, saraband, chaconne, menuet u passacaglia. Eżempju ta' dan ser nisiltuħ mis-suite in D major ta' Louis Couperin li għex bejn l-1626 u l-1661 u li kien it-tziju tal-maruf François Couperin. Ser nisimgħu allemand li ser tiġi segwita minn Lawrence Cummings li doq il-harpsichord. Thank you. m-sweet in D major ta' Louis Couperin, smajna it-tieni moviment, Allemande, li ġie segwit minn Lawrence Cummings. Naddu issa għall-mużika ta' Michelangelo Rossi li għex bejn l-1602 u l-1656, dan il-kompożitur twilet f'Ġenova u nafu li f'Żożitu kien impjegat mal-kardinal Maurizio di Savoia li kien qed jgħix f'Ruma biex jirrappreżenta l-interessi tal-familja Savoia mal-Papa ta' dak iż-żmien. Nafu li fl-1624 Rossi xtara set ta' sitt strumenti tal-korda għal dan il-kardinal u dan jagħtina ħil dwar x'tip ta' mużika kienet tindaq fil-palazz tiegħu. Għalkemm Michelangelo Rossi għandu diversi kompożizzjonijiet miktuba biex jiġu esegwiti bi-strumenti tat-tastiera, hawnhekk għażilt xogħol fejn il-harpsichord jieħu parti ħafna inqas prominenti u sempliċiment jakkumpanja l-istrumenti tal-korda. Wara kollox huwa wkoll l-iskop ta' dan il-programm li niskopru kif dawn l-istrumenti tat-tastiera kienu jieħdu diversi rwoli fil-mużika. Nisimgħu għalhekk ċieki Desideri ta' Michelangelo Rossi li ser tiġi segwita mill-komplesso Barokko immexxi minn Alan Curtis.
Thank you.
smajna ċeki desideri tal-kompożitur Michelangelo Rossi. Naddu issa għal żewġ xogħlijiet oħra. L-ewwel ser nisimgħu Fug in C minor ta' Handel. Ta' minn ngħidu li Handel barra milli kien kompożitur kien ukoll organist. Sir John Hawkins jgħid: Handel had a favorite Ricker harpsichord, the keys whereof, by incessant practice, were hollowed like the bowl of a spoon. As to his performance on the organ, the grandeur and dignity of his style, the copiousness of his imagination, and the fertility of his invention were qualities that absorbed every inferior attainment. Wara ix-xogħol ta' Handel nisimgħu ukoll kompożizzjoni tal-Ingliż John Keble li għex fis-seklu 18, ta' minn ngħidu li Keble ippubblika 4 volumi ta' Select Pieces for the Organ, xi kanzunetti u anke kiteb dwar it-teorija tal-armonija. Ix-xogħlijiet li Keble kiteb għall-organi huma relattivament itwal minn dawk tal-kontemporanji tiegħu. Dan għaliex fl-Ingilterra introduċa l-prattika li jikteb xogħlijiet b'aktar minn moviment wieħed għal dan l-istrument. Fil-fatt dawn il-kompożizzjonijiet nistgħu nqisuhom bħala predeċessuri tax-xogħlijiet rinomati tal-organist Samuel Wesley. Ix-xogħol ta' John Keble li ħejjejt huwa Select Piece number 1 in G. Dan huwa xogħol b'erba' movimenti fejn aħna ser nisimgħu l-aħħar wieħed li huwa Fugue. Nisimgħu għalhekk Fugue in C minor ta' Handel u l-fuga minn Select Piece number 1 ta' John Keble li ser jiġu segwiti mill-organista Jennifer Bate. smajna fuga in do minore ta' Handel u l-aħħar moviment minn Select Piece No. 1 ta' John Keeble, esegwiti mill-organista Jennifer Bate. L-aħħar kompożitur li ser niltaqgħu miegħu fil-programm tal-lum huwa Jean-Baptiste Senal li għex f'Pariġi bejn l-1688 u l-1730. Senal kien wieħed mill-ewwel kompożituri li għaqqat l-istil eleganti Franċiż mal-istrutturi u t-teknika tal-Barokk Taljan. Ix-xogħol ta' dan il-kompożitur li ħejjejt huwa Sonata No. 1 in D, li aktarx huwa l-aktar xogħol magħruf tiegħu, għaliex ġie arranġat għal numru ta' strumenti differenti. Hawnhekk ser nisimgħu il-harpsichord jindaqma qatt ta' strumenti oħra. Sonata No. 1 in D huwa xogħol berba movimenti u minnu ser nisimgħu l-aħħar tlieta li huma Allegro, Alemanda u Giga. Il-Castellian Band segwiet l-aħħar tliet movimenti Allegro, Alemanda u Giga mis-sonata number 1 in D ta' Jean-Baptiste Senal. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi tidħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Minnaħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniċi li kellna magħna fil-programm tal-lum, is-Sur Carmenu Grek u s-Sur Samuel Attart, u nħeġġiġkom li tkunu magħna fil-programm l-imis fejn inkomplu nisimgħu aktar mużika barokka li tagħti prominenza lill-strumenti tat-tastiera. Inselmilkom.
Smajtu. Noti mit-tastiera. Programm kitba produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.